Berilo iz knjige Pot k Kristusu, 8. poglavje. Rast v Kristusu. Spremembo srca, s katero postanemo Božji otroci, Sveto pismo primerja z rojstvom. Prav tako jo primerja s klitjem dobrega semena, ki ga je posejal poljedelec. Podobno so tisti, ki so se pravkar spreobrnili k Kristusu, kakor novorojena deteta, ki morajo rasti do doraslosti ljudi v Jezusu Kristusu. Kakor na polju posejano dobro seme morajo rasti in obroditi sad, Izaija pravi za nje, da bi se imenovali hrasti pravičnosti, Gospodov sadež, njemu poveličanje. Iz življenja v naravi vzete prispodobe nam pomagajo bolje razumeti skrivnostne resnice duhovnega življenja. Niti vsa človeška modrost in znanje ne moreta ustvariti najmanjše oblike življenja v naravi. Rastline ali živali lahko živijo samo zato, ker jim je življenje dal Bog. Tako tudi edino življenje od Boga poraja duhovno življenje v srcu ljudi. Človek, ki se na novo ne rodi, ne more postati deležen življenja, ki ga je prinesel Kristus. Tudi z rastjo je enako kakor z življenjem. Bog je ta, ki naredi iz popka cvet in iz cveta sad. Njegova moč povzroči, da seme požene najprej steblo, potem klas, potem polno pšenico v klasu. Prerok Ozeja pravi za Izraela. Cvetel bo kakor lilija. Zopet bodo pridelovali žito in zeleneli kakor vinska trta. Jezus nam veleva. Poglejte lilije, kako rastejo. Rastline in cvetje ne rastejo po svoji skrbi, prizadevanju ali naporu, marveč sprejemanjem tega, kar jim je Bog priskrbel za življenje. Otrok s svojim prizadevanjem in naporom ne more ničesar pridati svoji rasti. Tudi vi si ne morete s svojim prizadevanjem in naporom zagotoviti duhovne rasti. Rastlina in otrok rasteta, tako da iz svojega okolja sprejemata to, kar jima služi za življenje – zrak, sonce in hrano. Kar so ti darovi narave živalim in rastlinam, je Kristus njim, ki zaupajo vanj. On je njihova večna svetlova, sonce in ščit. On bo kakor rosa Izraelu. Pride kakor vlaga na pokošen travnik. On je živa voda, Božji kruh, ki prihaja iz nebes in daje življenje svetu. Bog je z neprekosljivim darom svojega sina ves svet obdal z ozračjem milosti, ki je prav tako resnično kakor zrak, ki kroži okoli zemlje. Vsi, ki se odločijo vdihavati to oživljajoče ozračje, bodo živeli in rasli do velikosti odraslih ljudi v Kristusu Jezusu. Kakor se cvet obrača proti soncu, da bi njegovi žarki lahko izpolnili njegovo lepoto in sorazmernost, se moramo tudi mi obračati k soncu pravičnosti, da bi nebeška svetloba sijala na nas in bi lahko naš značaj postajal podoben Kristusu. Jezus uči prav to, ko pravi, ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Zakaj brez mene ne morete ničesar storiti? Da bi živeli sveto življenje, ste odvisni od Kristusa prav toliko, kolikor je veja odvisna od debla, da bi rasla in obrodila sad. Ločeni od njega nimate življenja. Nimate moči, s katero bi se lahko uprli skušnjavam in rasli v milosti in svetosti. Če ostanete v njem, boste napredovali. In če dobivate življenje od njega, ne boste oveneli ali ostali brez sadu. Podobni boste drevesu, ki je zasajeno ob potokih. Mnogi menijo, da morajo del tega narediti sami. Zaupajo Kristusu, da jim odpušča grehe, vendar poskušajo svojo močjo živeti pravično. Toda vsako tako prizadevanje je obsojeno na neuspeh. Jezus pravi: brez mene ne morete ničesar storiti. Naša rast v milosti, naša radost in naša koristnost so odvisne od naše zveze s Kristusom. Če imamo vsak dan in vsako uro občestvo z njim in prebivamo v njem, bomo tudi rasli v milosti. On ni samo začetnik, marveč tudi dovrševalec naše vere. Kristus je prvi, zadnji in vedno. Biti mora z nami ne samo v začetku ali na koncu naše poti, temveč tudi pri vsakem našem koraku. David je dejal: predočujem si Gospoda neprestano, ker je na moji desnici, ne omahnem. Ali sprašujete, kako naj ostanem v Kristusu? Tako, kakor ste ga prvič sprejeli. Kakor ste torej sprejeli Kristusa Jezusa Gospoda, tako živite v njem. Moj pravičnik pa bo živel iz vere. Izročili ste se Bogu, da bi bili popolnoma njegovi, mu služili in mu bili poslušni, in ste sprejeli Kristusa za svojega zveličarja. Sami se niste mogli očistiti svojih grehov ali spremeniti svojega srca. Toda, ker ste se izročili Bogu, verujete, da je On vse to naredil za vas zaradi Kristusa. Z vero ste postali Kristusovi in z vero morate rasti v njem, z dajanjem in sprejemanjem. Morate mu dati vse, svoje srce, svojo voljo in službo. Dajte mu sebe v poslušnosti vsem njegovim zahtevam. Vzeti morate vse, Kristusa, polnost vseh blagoslovov, da bi prebival v vašem srcu, bil vaša moč, vaša pravičnost in vaš večni pomočnik, ki vam daje moč, da bi mu lahko bili poslušni. Posvetite se Bogu zjutraj, naj bo to vaša prva naloga. Vaša molitev naj se glasi: vzemi me, o Gospod, da bom popolnoma tvoj. Vse svoje načrte polagam pred tvoje noge. Uporabi me danes v svoji službi. Pomagaj mi in daj, da bo vse moje delo opravljeno v tebi. To delajte vsak dan. Vsako jutro se posvetite Bogu za tisti dan. Prepustite mu vse svoje načrte, da naj se po njegovi previdnosti izvršijo ali ne. Tako boste lahko izročali svoje življenje dan za dnem v Božje roke in bo tako postajalo vedno bolj podobno Kristusovemu. Življenje v Kristusu je življenje miru. Morda v njem ne bo čustvenega zanosa, vendar bo napolnjeno s stalnim in spokojnim zaupanjem. Vaše upanje ni v vas, temveč v Kristusu. Vaša slabost je združena z njegovo močjo, vaša nevednost z njegovo modrostjo, vaša krhkost z njegovo večno močjo. Zato ne glejte nase in ne razmišljajte o sebi, marveč glejte na Kristusa. Razmišljajte o njegovi ljubezni, lepoti in popolnosti njegovega značaja. Kristusovo življenje samo odpovedi, ponižanja, čistosti, svetosti in neprimerljive ljubezni mora biti predmet vašega razmišljanja. Če ga boste ljubili in se ravnali po njegovem zgledu, ter se popolnoma zanašali nanj, se boste spremenili v njegovo podobo. Jezus pravi: ostanite v meni. Te besede vsebujejo misel o počitku, trdnosti in zaupanju. Spet nas vabi: pridite k meni vsi in jaz vam bom dal počitek. Psalmistove besede izražajo isto misel. Molče se naslanjaj na Gospoda in čakaj ga potrpežljivo. Izaija zagotavlja: v mirovanju in upanju bo vaša moč. Tega miru ni najti v nedelavnosti. Kajti v zveličarjevem vabilu je obljuba miru povezana z vabilom na delo. Vzemite moj jarem nase in najdete pokoj. Srce, ki se popolnoma zanaša na Kristusa, bo tudi najbolj resno in vneto delalo zanj. Kadar se v mislih ukvarjamo samim seboj, se obrnemo od Kristusa, vira življenja in moči. Zato se Satan nenehno prizadeva odvrniti našo pozornost od zveličarja, da bi tako onemogočil zvezo in občestvo duše s Kristusom. Misli si prizadeva usmeriti k pozemskim zadovoljstvom, življenjskim skrbem, negotovostim in žalostim, napakam drugih ali vašim lastnim napakam in pomankljivostim, ko vsemu temu ali pa le k eni od teh prvin. Ne dajte se zapeljati njegovim zvijačam. Mnoge, ki so zares vestni in želijo živeti za Boga, Satan pogosto zapelje, da razmišljajo o svojih napakah in slabostih, tako jih oddaljuje od Kristusa in upa, da jih bo premagal. Ne osredotočajmo se nase in se ne vdajajmo bojazni in strahu glede tega, ali bomo zveličani. Vse to človeka odvrača od vira naše moči. Prepustite skrb za svojo dušo Bogu in zaupajte vanj. Govorite in razmišljajte o Jezusu. Vaš jaz naj se izgubi v njem. Odstranite vsak dvom in preženite svoje strahove. Recite z apostolom Pavlom: živim pa ne več jaz, marveč Kristus živi v meni, kolikor pa sedaj živim v mesu, živim v veri Božjega Sina, ki me je ljubil in dal samega sebe zame. Oprite se na Boga. On je zmožen ohraniti to, kar mu zaupate. Če se izročite njegovim rokam, boste več kakor zmagovalec po njem, ki vas je ljubil. Ko je Kristus vzel nase človeško naravo, se je povezal s človeštvom s spolno ljubezni, ki je ne more razdreti nobena moč, razen same človekove odločitve. Satan nas neprestano poskuša zapeljati, da bi pretrgali to spono, da bi se odločili ločiti od Kristusa. Zato moramo bedeti, se bojevati in moliti, da nas nič ne bi zapeljalo k izbiri drugega učitelja, kajti o tem lahko vedno svobodno odločamo. Glejmo stalno na Kristusa in On nas bo obvaroval. Kadar bomo gledali vanj, bomo varni. Nič nas ne bo moglo iztrgati iz njegovih rok. Z nenehnim gledanjem vanj se premenjujemo v isto podobo od slave v slavo, kakor od Gospodovega duha. Tako so prvi učenci postali podobni dragemu zveličarju. Ko so slišali Jezusove besede, so občutili, kako jim je potreben. Iskali so ga in ga našli ter hodili za njim. Bili so z njim v hiši, pri mizi, na samem in na polju. Bili so z njim kot učenci s svojim učiteljem in so vsak dan iz njegovih ust prijemali nauke svete resnice. Gledali so nanj kot služabniki na svojega gospodarja, da bi zvedeli svojo dolžnost. Ti učenci so bili ljudje, podvrženi enakim slabostim kakor mi. Z grehom so morali bojevati enak boj kakor mi. Tudi njim je bila potrebna ista milost, da bi lahko živeli sveto življenje. Niti ljubljeni Jezusov učenec Janez, ki je najbolj odseval zveličarjevo podobo, po naravi ni imel prijetnega značaja. Ni bil le vsiljiv in častihlepen, marveč tudi vihrav in zamerljiv, če ga je kdo žalil. Ko pa se mu je razodel značaj Božjega Sina, se je zavedel lastne pomankljivosti in to spoznanje ga je naredilo ponižnega. Krepkost in potrpežljivost, moč in nežnost, dostojanstvenost in krotkost, ki jih je videl v vsakdanjem življenju Božjega Sina, so napolnili njegovo srce z občudovanjem in ljubeznijo. Iz dneva v dan je Kristus pritegoval njegovo srce, dokler se v ljubezni do Gospoda njegov jaz ni popolnoma izgubil. Njegova zamerljiva in častihlepna narava se je podredila spremljajoči Kristusovi moči. Obnavljajoči vpliv Svetega Duha je obnovil njegovo srce. Moč Kristusove ljubezni je spremenila njegov značaj. To je zanesljiv sad zveze z Jezusom. Kadar on prebiva v srcu, se spremeni celotna narava. Njegov duh in njegova ljubezen omehčata srce, obrzdata dušo ter dvigata naše misli in želje k Bogu in nebesom. Ko je Kristus odšel v nebesa, je njegove sledilce še vedno navdajal občutek njegove navzočnosti. To je bila osebna navzočnost, polna ljubezni in svetlobe. Jezus, zveličar, ki je hodil, govoril in molil z njimi, ter jim govoril besede upanja in tolažbe, je bil vzet od njih v nebesa s poročilom miru na ustnicah. Medtem, ko ga je sprejel oblak angelov, so slišali odmev njegovega glasu. Glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. V nebesa je odšel v človeški podobi. Vedeli so, da je tudi pred Božjim prestolom še vedno njihov prijatelj in zveličar, da se njegova ljubezen ni spremenila in da se še vedno enači s trpečim človeštvom. Pred Boga prinaša zasluge svoje dragocene krvi in kaže prebodene roke in noge kot spomin na ceno, ki jo je plačal za odrešence. Vedeli so, da jim je odšel v nebesa pripraviti prostor in da se bo zopet vrnil ter jih vzel k sebi. Ko so se zbrali po vnebohodu, so goreče želeli podati očetu svoje prošnje v Jezusovem imenu. Z globokim spoštovanjem so se pripognili v molitvi in ponovili zagotovilo. Karkoli boste očeta prosili, vam da v mojem imenu. Doslej niste ničesar prosili v mojem imenu. Prosite in prejmete, da bo vaša radost dopolnjena. Stegovali so svoje roke vere više in više z mogočnim dokazom. Ta pa je, Kristus Jezus je, ki je umrl, pa je tudi vstal, ki je na desnici Boga, ki tudi prosi za nas. Petdesetnica jim je prinesla navzočnost tolažnika, o komer je rekel Kristus, da bo v njih. Dejal jim je še, bolje vam je, da jaz odidem. Zakaj, če ne odidem, ne pride tolažnik k vam. Če pa odidem, ga pošlem k vam. Od takrat naj bi Kristus po svojem duhu stalno prebival v srcih svojih otrok. Njihova zveza z njim je bila tesnejša, kakor takrat, ko je bil osebno z njimi. Luč, ljubezen in moč v njih prebivajočega Kristusa je žarela iz njih, da so se ljudje čudili, ko so jih videli in spoznali, da so hodili z Jezusom. Kristus želi biti svojim otrokom tudi danes vse to, kar je pomenil svojim učencem. Ko je majhno čredo svojih učencev zbral okoli sebe k zadnji molitvi, je dejal: ne prosim pa samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali v mene. Jezus je molil za nas in prosil, da bi bili eno z njim, kakor je on eno z očetom. Kakšna edinost je to? Zveličar je dejal o sebi: sin ne more sam od sebe ničesar delati. Oče, ki v meni prebiva, on izvršuje svoja dela. Če torej Kristus prebiva v našem srcu, bo vplival na nas, da hočemo in delamo, kakor je njegova dobra volja. Delali bomo tako, kakor je delal on. Razodevali bomo enakega duha. Če ga ljubimo in ostajamo v njem, bomo rasli v vsem do njega, ki je glava, Kristus.